Nasıl oldunuz?
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde habarlar günnüli ulen men yoksun Annurwan. 13-nji ýylyň Aşgabatda prezident Gurbanyly Berdimuhammedow bilen Birleşen Milletler Rommasynyň baş sekretary Antonio Guterres arasynda gepleşikler geçirildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berýär. BMK'nın baş sekretary Türkmenistan'ın Merkez Aziya yurtlarına ediyen saparının çeğinini 12. yılına geldi. BMK ile Türkmenistan'ın arasında katnışıklar nuskoluktur deyip Türkmen metruvatı Antonio Guterres'e salgılanıp yazıyor. Bilint Mertebeli Mikman'ın öz sözlerine göre bu onun Türkmenistan'ı 3. sapardır. Ola dol bir yurda bozkunların işleri boyunca BMK'nın yokor komisari hükmününe 2 yedek geliptir. Sonra biz bir yerde Sovet Soyuz dargağından soň dören bozgunlar meselesini ara alıp maslahatlaşdyk. Bu meseleler Türkmenistan'ı oňyň çözüldi diýip baş sekretar aýtdy. Türkmenistan raýatly bolmadyk adamlaryň meselelerini çözüp bu urda nuska boldy diýip döwlet ýetirilýän kabar gollugy baş sekretarynyň sözlerini sitirliýär. Neşirin maglumatyna görä BMK'nın baş sekretary Türkmen prezidenti bilen bolan duşugyň netijelerinden kanagatlanma bildiripdir. Şeýle dol Türkmenistanyň bir taraplygynyň paragatçylygy hem de durnukkullygy üpçün etmekde oýnaýan rolyny bellepdir. Duşugyň arşynda transport, energetika, daşky urşugyň gorawyny goglandyrmak, terrorçylygy hem de bir kanun neşe dolanşugyna garşy göreş meseleleri bilen bir hatarda adam hukuklary meselesi hem ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Emma Türkmen metduwaty adam hukuklary wagtynda haýsy meselelerin gozgolanlygyny anyklaşdyrmaýar. BMK'nın baş sekretarının regiona planlaştırılan saparının öňü sirasy adam hukuklarının berja edilisine gödökçülük edýän Human Rights Watch guramasy we adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiativasy topary ýörüýte beýanat çap edip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýygyderli bolýan ýagdaýlaryna üns çekdi we Adatlyk radiýasynyň hem de Türkmenistanyň alternatif täzelikler proýektiniň yerli habarçy Sapar Mehmet Nepesgulyhyň azat edilmegini çağırdy. Gepiň gerdisine aýdylsa BMK'nın edenetlilikli tutsak edilmelere karşı işi topar hem Nepesgulyhyň azat edilmegine çağırıpdy. Şeýle de BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu ýylyň martynda Türkmenistan oýunça geçirilen diňlenşigiň jemleýiji sýyny çap edip Türkmen häkimetleriniň Nepesgulyhyň fiýal garasy jurnalistleri we adam hukuklary aktivistlerini ýygyrlamagyndan, olary tutsak etmeginden alada bildirdi. Olar diýer görkezin atly kampaniýanyň BMK'nın baş sekretarynyň Merkez Aziýa saparyna gabatlap çap eden ýüzlenmesini aýdylmagyna görä şu günkü Türkmenistany 150 töwerek tutsak daşarky dünýäden dogry öňgülükde saklanýar. BMK'nın baş sekretary Antonio Guterres Aşgabatda saparynyň dowamyny Merkez Aziýa ýurtlary we BMK arasynda terrora garşy göreş boýunça global strategiýany durmuşa geçirmek barada ýokary derejelerdäki diýaloga hem gatnaşdy diýip habarlarda aýdylýar. Bu duşuga Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň ministrleri, ýokary wezipeli emellärleri, şeýle de terrora garşy guruluşlarynyň, milli howpsuzlyk gurluklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Bu duşuk BMK'nın terrorçuluğu karşı eklumumu strategiyasını Merkez Aziya'da durmuşa geçirmek koyunca bilerlikteki hareketlerin meyil namasının yerine yetirilmeğinin taslamasının ikinci tapkarının cemleyici çaresi olup duruyor deyip havarda ediliyor. De diplomat nesirinin Guterres'in sapar varadı çap eden makalasında BMK'nın şu adı çenli Türkmenistan'a yürüytü hasavatçısının ve ekspertlerin göyverilmeğinin sorap 10 gedekten hem kan yüz tutanlık emma bu kayışın bitirilmeyenliği güvenleniler.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada azatlığa maglumat vermek isleteniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com
Gepler Azatlyk radiýasy. Eferde habarlar günnüli ulan men ýogsun Annurwan. Türkmenistan 2016-njy ýylda özüniň iň esasy eksport garydy bolan gaz önümçülügini 4% azaltdy diýip Finmarket Uruw neşri 13-nji ýylyna BP kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp habar berdi. BP Türkmenistanyň neft önümçülüginiň hem möçüriniň azaldylanyny habar berýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň gaz önümçülügi 69,5 milliard kub metreden gowrak bolanlygyndan 66,5 milliard kub metreden sähel gowrak bolupdyr. Finmarket urumundan öň türkmen gaz önümçülüginiň 7 ýyl odal 2009-njy ýylda azaldylanyň sonuna Russiýa Federasiýasyna Türkmenistanyň gaz eltýän Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde bolan partlamany ýatladyar. Neşiriň maglumatyna görä gaz geçirjisi ýarlandan soň türkmen gazynyň önümçülügi tas 2 hesa alyp 66 milliard kub metr bolanlygyndan 36 milliard kub metrden sähel gowrak bolupdyr. Orta Aziýa merkez gaz geçirjisinde 2009-njy ýylyň aprel aýyna bolan partlama çenli Orta Türkmenistanyň esasy gaz aljysy bolup durýardy we Gazprom ýylda satyn alan 40-45 milliard kub metr türkmen gazyny Ukrainaga günwatar Ýewropa aktaryardy. Bu partlama odak möhletli gaz şertnamasyny baglaşan iki tarapyň arasynda iki taraplaryň aýplamalaryň başlanmagyna sebäp boldy. Resmi Aşgabat geçirjisiniň Moskwanyň aýtmagyny hemen gaz almagyny kesmegi netijesinde partlanygyny aýtdy. Moskwa bolsa Ýewropada gaz talabynyň azalanygyny aýdyp türkmen gazyna zerurlygyny azalýanlygyny öňe sürdi. Sondan bir ýyl soň Ortiýetiň pozisiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň satyn alynýan gazyň möçüri azaldyryp ýylda 11 milliard kub metre getirildi. Bu ýagdaýy we soňy bilen gaz narhlary üstünde dören alalaşmazlyklar Türkmenistanyň Rus tarapyny durnuksyz hyzmatda şökmünni aýyplamagyna alyp geldi. Mysal üçin 2015-nji ýylyň fevralynda Türkmenistanyň neft gaz pudugynyň web-saýtynda çap edilen makaly Gazprom kompaniýasynyň iki taraplaryň şertnamalary ýygyderli bolmakda aýyplady. Ortiýet tarapy 2015-nji ýylda satyn alýan türkmen gazynyň möçürini ýylda 11 milliard kub metreden 4 milliarda çenli azaldýanlygyny ýene-de hiç bir delillendirmezden ygran etdi diýip türkmen tarapy aýtdy. Türkmen gaz önümçülüginiň 2009-njy ýyldan bäri ikinji gezek azaldylmagy Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satyn almagyny 2016-njy ýylyň ýanwarynyň ymykly kesmegi bilen baglaýyp soňky çykan habarlarda aýdylýar. Sebäbi şondan öň türkmen gaz Russiýa 3 milliard kub metre golaý gaz berýärdi. Habarlarda aýdylmagyna görä 2016-njy ýylda Hitaýa berilýän türkmen gazynyň möçüri köpelip 27,5 milliard kub metr gowrak bolanlygyndan 29,5 milliard kub metre çenli artdyrly. Rus neşriniň ýazmagyna görä Hitaýa berilýän gazyň köpeldilmegi Russiýa iberilýän gazyň kesilmeginiň, Eýran iberilýän gazyň bolsa azalmagynyň öwredini doldurup bilmedi. Netijede türkmen gaz eksportynyň umumy möçüri 38 milliard kub metr bolanlygyndan 37 milliard gowrak kub metre çenli aşak düşdi diýip habarda aýdylýar. Mundan başga Türkmenistan 2017-nji ýylyň ýanwarynyň baha hemde bergi dawalar esasynda Eýrany berýän gazyny hem kessi. Emma muňa garamazdan resmi Aşgabat topuk, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi proýektiniň öz territoriýasyndan geçjek bölegini gurulyşyny dowam etdirýär. Şol wagtda Aşgabat golaýda öz ýylatyna berýän ýeňilliklerini şol taýyny Mutya Ardan gazyny hem kesmek kararyna geldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda awtologlary uýan ýüzler çekerhana doly ýapylaly bäri 2 aý geçdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň paýtagty ýuwulmadyk awtologlar üçin ulag eýelerini berk jazalandyrýan şäherleriň biri hasaplanýar. Awtologlary ýuwmak üçin resmi taýdan şert döredilmedik ýerde şu günkün ulag sürüjiler näme diýip çykalga tapýarlar. Biz bu sowal bilen Aşgabatly synçy Aman Murat Bogaýewa ýüzlendik.
Avto uloglary ýuwýan kärhanalar ika çemesi wagt mundan öwür ýapyldy. Diňe awtolog ýuwýan kärhanalar däl eýsem şowlan birlikde maşinlere tehnik taýdan hyzmat edýän awto servislerim ýapyldy. Bir mundan ika öwür geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde Türkmenistanyň döwlet başçysyny ulog ýuwýan kärhanalaryň döwlet eýsiliginiň näkleriniň de hususy eýsiliginiň näkleriniň de ýurdun adamlarına netlenen ağız tuğu köp muktarda karşılayarlı üçün yiti tanqiz etdi. Qarı verse de xususi etçilikdeki avto ulov yuyan kərhanaların hiç birinin devlete tölemeli halgıdını, tölemeyerliğini, ağız suğundan peydalan, ona muht peydalan yanlıklarını yiti tankiz etti. Şunun iyi süre eyyem ağrıdan iki gün geçmemke de avtologları yuyan, kuhesilikteki kerhanalarda devlet eyçiliğinin nakilerim yapırlı.
Şunun kuhun Aşkabad'ın köçelerinde yuğulmadık masinler göze iyiliğe mi?
Aşkabad'ın köçelerinde yuğulmadık masinler kan göze iyiliğine yok. Onun sebebi yol hareketinde göze usulü giyen Paritya Departamentinin işgarları bir sehel hapa masin mi olsa, yuğulmadık masin mi olsa onu saklayarlar. Hatta her neyse gen görüntüde mesela kar yağmur yağıp durkudu. Şöyle masinler köçeye çıktı. Onu şolor saklayarlar hem de maşinin haparı için yürüyte administratif cerimeyen halleyarlar.
Sürücülere ulan haparı için salınan cerimeyen müçveri neyce?
O 50 manattan maçlanıyor ilkinci cerime. Son 300 manda çelol ösüp gidi otu ikinci, üçüncü gerekti. Yönü sonunun bir yılın yarım yılın devamını 4-5 gerek şeyle yağdayda yol hareketine göre usulü ediyen inspeksiyonun işgarları tarafından saklanan olsa onu şol ulu oyelerini yarım yıl, bir yıl mühredüyle sürücülük şahadet namazından mahrum etmek diyen yani administratif şehirde vuruluyor.
Aman burada şeyle yağdaydı, avtologları yuyan kerhanaların ikayılıp yapıp duran vaktinde sürücüler ne edip ulağlarını yuyarlar?
O da öğlenen Aşkabat'ta şu yoğmurlu son kudavurdu mesela yaş eşyalarının su kararlarının uzunu yürüyte ışlangılar dakikalar. O adamlar özünün maşinini zaylarının arka tarafını yuyarlar ya da olmasa değerli hak kestiğini çölen adamların da avtologlarını yuup deriyeler. Bir yönü gildiğin edilen iş eğer sol koça yol hareketine göze usulü edilen patrol oğlunun işgarları paritçelerde oları saklayarlar. Yeni devir yağday Teyadır Kuvat'ta Türkmenistan'a Tomus Kanikuru devam ediyor. 10 yaş, 12 yaş tevrününe çağırlar özlerim yekederli 3-4 bulup elleri bedireli avtologların duruyan yerlerine geliyorlar. Maşinini yuup bereli yönü plansa hak versen deyip aydiyorlar. Onların elbette avtologlar işleyen vatınına aydiliyen sunman bulup bir de 3 dönmeyi.
Avtologları uyan kerhaneler yapılmanka bir yengil avtologu yuvmanın çıktıcısı neyse deyip. Neyse duruyoruz şu hizmetin bakatı.
Avtologun dine taşını hem tekerlerini uyduracak bulsun. Onun ortası 30 manat tölemelli. Eğer avtologun içki salonunu araştıracak bulsun. 80 manada 100 manada duruyordu.
Avtologları yuyan kerhaneler ve bir vakitte avtologları beceriyen kerhaneler hem yapılıptı. Şimdi avtologları becerme için ulağı eyleri nereye yüz tutuyorlar?
Umumana şu hükümet eyçiliğindeki kerhanelerin atas ehlit diyen yani işe başladılar. Sölümel cerimen ve gidilenlikler için onları teğerden koşması cerime saldırılı. Yönü hususi eyçilikteki avtologları teknik hizmet ediyen avtoservisler herhalde gurur gıda işlenen olur günlük adetçe özlerinin müşterileriyle gepleşiyorlar. Bunlar bu kıyaklayla işleyenler.
Gepler Adatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açılova. Gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Şuyunun birinci mayından Türkmenistan'da yolcu otlarının ve uçarların peteklerinin nırhlarının yüz götürmeçeli yukarılanma ulan Aşkabat Serhi Davat aralığına katlayan yolcu otlarının hizmetinden peydalanan yolcuların çekeyen kıyınçılıklarının odalkıdan artan da var adı aydılar. Serhi Davatlı yaşayıcı 60 yaşlı pensioner Ayul Daydan'ın aytmanı göre yolcu otlarının hizmetlerinde Kuğuluğa karşı hiç bir ütköşüklük göre ilmeyer. Şol odolki hapa düşökler. Şol odolki çaysız, susuz vagorlar. Akşam yatıp ertir turdan düşökleri yığınanın döküpenin içini tozan kaplap demin tutuluyor. Kavir vagorların hacethanalarının su kırarlar hem kadalı işlemiyer. Hacethanaların kapılar onut yapılmıyor. Vagorlara düşülen hal düşöklerin renkinin nemediğini tanap bulunuk deyip Ayul Dayda sözün devam ediyor. 7 iyunun başlap ilata odal hiç bir bildiriş berilmeden Terhi Davat Aşkabat yolcu otlarının katnaw tertibi ütgödülüpdir. Bu aralığa qatnayan yolaçılar her bir demir yol istansiyasından yolaçı otlasına minjek vaqtı yolaçı otlasının qatnau tertibinin ütkötülendiğini bilip qalıptırlar. Otla minmeğe gelen yolaçılar 2 saatlap yolaçı otlasının gelerine qarastılar. Terhe davattan odal 14.00'da uğrayan yolaçı otlası indi 16'da uğrayar. Vaqtının 2 saat ütkötülmeğe olen Odal 1 saat 8.20'de Aşgabat'a gelen yolaçılar indi 10.20'de Aşgabat'a gelip düşerler. Bu olsa Aşgabat'a iyisi düşüp gelen yolaçıların odal günün devamında iyisini bitirip, mihman cahibi olmasa onların iyidine kayıtmağına ulu bökten şükler döretti. Hevavi odal ki hassahanalara, ministerliklere iyisi düşüp gelen adamlar günü verin iyisini bitiren olsalar. Yaşayıcılarda indi şeyle mümkünçülük cüda çayaklı ol deyip ayıldaydı aydiyar. Otlu hizmetlerinde ilata bir kıyınçılık dörödülyen olsa, şeyle kıyınçılıkların əhlisi edil terhi davat, Aşgabat yolaçı otlusunun payına düşen yal deyip, bu yolaçı otlusunun yolaçıları hemişe de iren yerler. Vaktından giyice alıp gelmek, çaysız susuz kötenşlikler, hapa düşökler üstüne de yolaçı otlusu Aşgabat'a gelende hemişe yolun ikinci linyasında saklanıp, eli yüklü yolaçılar, yarısız karılar, Adatı nesarlar demir yol mendilinin vağdal cayına geçme uçen belent köpüremin meli bol yardılar. Yolaçı otlusunun Aşgabat'a gelmeli vaxtının ütkeme ulen olsa, yolaçı otlusunda Aşgabat'ın koloyundaki ene u demir yol istansiyatına gelende, ol demir yol istansiyatının ikinci liniyasında saklanyar. Birinci liniye olsa boş olup, ol liniyada Aşgabat Türkmenavat yolaçı otlusunun gelme uçen karasılyar. Bu olsa Änew demir yol istansiyasında yolaçı otlusundan düşmek isteyen terhi davatlı yolaçıların demir yolun relslerinin üstünden çemgelen yerden geçip Änew demir yol istansiyasının vağdal cayının meydançasına çıkmakta ulu kıyınçılıkları dörü diyendiğinden yolaçılar cüda nägile bolýarlar.
Gepleýär adatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Programmamyzda Türkmen prezidentine yollanan hatlar ýagny hormatly arkadaşlarly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Hatyň mazmununa geçmeden ozal okuyjymyzdan uradan hatynyň hiç hili üýtgödülmän mazmununyň bolşy ýaly siziň diqqatyňyzda ýetirilýändigine we munyň hiç bir görnüşde Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny şöhlelendirmeýändigini ýatladyarys. Çumur hormatlanýan arkadaşymyz. Bu hatı biýüne töhmede atylyp azatlykdan mahrum edilen we dürli jewir sütemlere sedewar edilen perzentleriniň düşen kyn ahwalyna aglaýan eneleriň adyndan sizden adalet, himayet we kömek sorap ýazýaryn. Belki ol eneler size ar şikayetlerini ýetirip bilen däldirler, pikiri bilen Ýewropa döwletiniň ýaşajysy dowma garamazdan biýüne ildeşlerimize edilen bir kanun jewri jepalary size ýetirmekligi we olaryň ýagdaýyny size dogry düşündürip bilen ýagdaýymda olara himayet etjek diňde bolan ynanjym bu haty galama almama sebäp boldy. Beýik bir waryň penasynda siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzda bir karar döwletimizde il ulusymyzyň bagtyar we eşretli durmuşuna buýsunyp watanymyzyň mundan beýlekem gullap ösmegi üçin alyp barýan işleriňiziň rowaşlanmagyny diläp ýördük. Bir ene ata hökmünde watan öňündäki iň uly borcumyzyň perdentlerimiziň watana wepaly arasy ahlaklı, terbiýeli edip ýetişdirmek diňe ınanýandygymyz üçin halal dehmetimiz bilen ekläp, saklap, terbiýeläp kemale getirdik. Perdentlerimiziň ilhalar arasy ahlaklı watanyny we halkyny söýen bir döwüm çöregini goňşusy bilen paýlaşýan oğullar bolup ýetişendigine diňe biz däl töwrekdaşymyzyň hem şaýatlygyna buýsunjymyz çäksizdi. Jemgyýetimizde ziýanly yaramaz endiklerden, serhoş edici içkilerden we neşe serişdelerinden pek hiç kimin malyna we namysyna göz dikmän döwlet imlägine deper ýetirmän halal dehmetler bilen ýaşap ýörkäler nähaq töhmete sedewar boldylar. Bu oğullarımız öň hiç ýyly jenaýat jogapkärçiligine çekilmediklerine we haklarından ýany üstlerinden hiç ýyly arz şikayet ýokdugyna garamadan polisiýa tarapyndan öýlerinden äkidilip birnäçe aý hiç bir howsarny görkezilmän tutsaglykda saklanylyp dürli gynamalar we jewir sütemler bilen etmedik jenaýatlaryny boýnuna goýdylar. Hiç bir jandary rowa görülmejek ediýetler rowa görüldi. Olaryň dyrnaklaryna iňe batyrylyp ömürlerinde hiç içki içmedik adamlara zor bilen içki içki içerilip, elleri ayakları döwülýänçe, huşları başlarından gidýänçe tayak bilen ýenjilip, sowuk betonlarda ağaç suwsuz ýatyrylyp, insan mertebesini kemsidiji agda alınmajak paýyş sözler sarp edilýärdi. Olary özlerinin biýgüne digini suwut etmek üçin hiç ili mümkinçilik berilmedi. Hatta suwdun boljak ýeri wagty hosarlaryna aýdylmady. Aklawçy tutmaklygy we suwda gatnaşmaklygy ruhsat berilmedi. Eýsem bu adamların günäsi nämeke? Türkmen Türk mekteplerinden ýa-da halkara Türkmen Türk Üniversitetinden uçurum bolmaklarmy? Ýa-da bu mekteplerde okap, ilim, bilim we terbiýe alyp ençeme ýyllap dünýäniň dürli künjeklerinde geçirilen bilim olimpiadalaryna gatnaşyp, altyn, kümüş medallar gazanan we bayraklı orunlara münasip bolup, Türkmenistan döwletimiziň ýaşyl tuwuny buýsun çülen pasyrdadan ýaşlara guwanmak we olara goldaw bermek mikä günäleri? Daryt miwesinden tanalar diýilşýäli, bu bilim ocaklaryna ýetişen raýatlarymyzyň medeniýetli, insanperwer, ilimli, bilimli halkyna we watanyna jany teni bilen hyzmat edýän adamlardygyna, olary tanaýan, insabyny ýitirmedik we wyjdany ýerinde bolan her insan şaýat ahiren. Bir döwletiň iň gymmatly baýlygynyň aňly düşünjeli, arasy ahlaklı, il behwidini şahsy behwidinden ileri tutýan, ilmin gazananlaryny aňyna singdiren we watanyny gullatmak uğrunda öz münasip goşandyny goşmak üçin maksada okunly hereket edýän raýatlarynyň barlygy bilen ölçülýändigini hemmämiz bilýäs. Eýsem bu gymmatly baýlygymyz bolan ilmin we dehmediň dürlük uğurlarynda ýetişip kemale gelen raýatlarymyzyň kimdir biriniň şahsy behwidleri üçin pida edilmekligi watana hyýanat dälmidir? Çağlığından bugüne çenli kiçiciyem bolsa hiç ili cinayete adı qarşmadık. Bu rayetlerimizi çağlarının ve maşalasının gözünün önünde mertebesini kemsedip öylerini dörmek ve öyünden tapılan bir neçe çeper eser yanlı roman, kitap ve 2-3 namazlık bilen suratı düşürmeklik ve bir güne adamları terörizm bilen bağlanıştırmaklığı haysı akıllı, haysı vicdan kavul eder, haysı adalata qavat gelir. Devlet vezipesinden hiyanatçılıklı peydalanyan ve rayet hukuklarını depeleyen ervet niyetli adamları görün, bir çerengiden uğralıp, bu biguna adamları edilen bir kanun hareketlerin hasabını soracaktığını da olan ınımımız çeksizdir. Bundan beylek bir kanun çemeleşmelere yol vermeyecektiğini de inanıyoruz. Merhametli arkadağımız, biguna adamları himayet edin. Sizi çungur hormatlamak bilen gözü yaşlı bir ene.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Öňünden eglan edilmedik safar bilen Kabula baran Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres awgan konflikti derali üý owdarynyň jyda düşen adamlar bilen duşuşdy. Konfliktdäki taraplaryň ählesi öýdara ýygnanmaly. Bu bir harbi çözgüde bolmady guruş diýip Guterres 14-nji iýunda awgan paýtagtynyň goloýuna aýtdy. Ol soňra hem bire siýasy çözgüt gerek, bire paraýhaçylyk gerek diýip sözüni üstüne ýetirdi. Guterres şuň ýer bilen Kabul Sordun düşününden sonra Twitter'de Birleşen Milletler Kuruması zorluk ve ecir adaplı devirde Afganistan'ın tarafındadır deyip yazdı. Guterres'in Afganistan'a safari 31. Mayda Kabul'da yük uluğu arkali amala aşırılan ve 150'den adık adamın helaklenmeğine getiren hücumden sonra oluyar. 2001. yılla Birleşen Ştatı'nın yol başılığına yuvurda basıp giyirlilveri Afgan payitahtına munça adamın başına yeten partlama bolma. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Kabul'a özünün Orta Aziya eden safarından sonra vardı. Ol bu safarın devamına Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a ve Türkmenistan'a ayrılıp çıktı. Baş sekreterin kömükçisi Yankubis, BMG'nin Havuzluluk Genişi'nin haişi esasında bu kuramanın Afganistan boyunca kömük misiyatının ve onun işlerinin stratejik taydan gözden geçirilmeğini kemilleştirmek bilen kılıklanıp üstümüze hep de Kabul'a safar etdi. Bu aralıkta Amerikan Prezidenti Donald Trump 13. iyunda Korunmak Sekretari Jim Mattis'a eskerlerin san derecesini kesgitlemege hukuk vermek bilen Afganistan'daki Amerikan yaralı güçlerinin sanının arttırılmağına yol açtı. Afganistan'da Amerikan ve halkara güçlerine yol basılık ediyen koşun generali John Nicholson şu günden başlayıp özüne bir neçemin koşmaça esker gerektiğine aydiyar. Pentagon'a gurrun edilen eskerlerin sani 3 3000 bilen 5000 aralığında. Bularyň hem bir bölegini Birleşen Ştatlaryň ýaranlarynyň üpçün etmegi ähtimal. Trumpyň Awganystanyna 15 ýyl bäri barýan urşy dowam etdirmäge giň harby ihtiýarlyk bermek baradaky karary onuň üstümizdäki ýylyň başlaryna Irakda we Syriýada Amerikan güýçlerine ýol başlygy diýen generallara has köp ihtiýarlyk bermeginden soňra bolýar. Matis Ýaňgolyda Birleşen Ştatlar tarapyndan goldalýan Awgan güýçleri Taliban toporuna garşy uruşda ýeňiş kararyny ok. Taliban häzirki wagtda barha ýokarlanmak bilen diýip kongreste duýduruş berdi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.